Assalomu alaykum mehribon va kuyinchak opa-singillar. Suhbatimiz ham shu ikki opa-singillarning taqdiri haqida. Ularning ikkisi ham Yoqubni sevardi. Leah Yoqubga ko'pgina farzandlar taqdim etgan bo'lsa ham, Yoqub hamon Rohilani juda sevardi. Agar hikoyaga yaxshilab razm solsangiz, Rohila tanlangan ayol bo'lsa ham, nega Xudovand unga farzand bermayotgan edi? Shu savollar haqida o'ylab ko'rsak. Avvalambor, birinchi matriarx haqida o'ylang. Patriarx birinchi ota, matriarx birinchi ona. Agar birinchi patriarx Ibrohim bo'lsa, demak Soro birinchi matriarx bo'ladi. Soro haqida o'ylang. U 90 yoshga kirguniga qadar farzand ko'rmagan. Undan keyin uning kelini, Ishoqning xotini Rifqoda ham homilador bo'lishda muammolar bo'lgan. Bu yerda esa Leyaxning homilador bo'lishida muammosi yo'q, biroq Rohilada bor. Aytmoqchimanki, Xudoning rejasi Yoqub sevgan insonning rejasiga muvofiqlashtirilmagan edi. Xudoning rejasi Yoqubning irodasiga moslashtirilmagandi. Yoqub bilishi kerak bo'lgan narsa shu ediki, buning uchun uzoq vaqt, juda uzoq vaqt talab etilgan. Yoqub bilishi kerak bo'lgan narsalardan biri bu Yoqubning emas, Xudoning rejasi ekanligidir. Bu reja Yoqubning xohishiga emas, Xudoning irodasiga, Xudoning boshqaruviga asoslangan edi. Biz Rohilaga achinamiz, chunki bizga romantika yoqadi. Bizning madaniyatimizda deyarli barcha narsalar romantikani qo'llab-quvvatlash uchun his-tuyg'ularimiz hamda istaklarimizni boshqaradi. Uylangan erkak haqida filmlar ham ko'rganmiz. Ba'zan o'sha odamning rafiqasi unchalik chiroyli bo'lmaydi va u juda chiroyli, kelishgan boshqa bir ayolni uchratadi. Tez orada biz o'sha odamni birinchi xotini bilan emas, yangi uchratgan ayol bilan birga bo'lishini istaymiz. Chunki bu romantika. Bunday filmlar juda ham ko'p. Bunday kitoblar ham ko'p. Bizning his-tuyg'ularimiz bizni iblisning istaklari tomon boshqaradi. Shuning uchun xiyonat qilishni, zino qilishni xohlaymiz. Men Georgiyaning Atlanta shahridanman. Atlantadan chiqqan eng mashhur kitobning nomi Shamollarda qolgan hislarim. 1939-yilda Shamollarda qolgan hislarim nomli mashhur film suratga olingan. Bu kitob 1936-yilda yozilgan. U xiyonat haqida. Siz ham xiyonat sodir bo'lishini istaysiz. Bu kitob Scarlett O'Hara ismli oilali ayol haqida. Biroq siz bunday odamga turmushga chiqishni istamaysiz. Boshqa odamga turmushga chiqishni istaysiz. Chunki sizni romantika boshqaradi. Biz Xudo nima uchun Leyaxni marhamatlayotganidan hayron bo'lamiz. Sizlarga madaniyatimiz haqida ba'zi narsalarni aytsam. Agar ayol kishi chiroyli bo'lsa, u allaqachon birinchi o'rinda. Ya'ni chiroyli ayolni kechirish oson. Xuddi shunday, boy erkakni ham kechirish oson. Agar kishi boy bo'lsa, u chindan ham boy bo'lishga munosib deb o'ylaymiz. Agar kambag'al bo'lsa, ehtimol u kambag'al bo'lishga loyiqdir deb o'ylaymiz. Agar ayol kishi go'zal bo'lsa, xayolimizdan u go'zal bo'lishga munosib degan fikr o'tadi. Aslida bu uchun u hech narsa qilmagan. Bu Xudoning ishi edi. Unga muhabbatini ato qildi. Biroq Xudo 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi yoki 6-chi farzandni ato qilmadi. U kutishi kerak edi. U esa kutmadi. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham farzandli bo'laman deb o'ylab, o'z cho'risini Yoqubga olib berdi. Bu bilan u yaxshi ish qildim, bu uchun Xudo meni taqdirladi deb o'yladi. Xudo uni taqdirlamagan edi. Xudo nihoyat Yusuf ismli buyuk insonni berdi. Xudoning farzandlari ham kutishni o'rganishlari kerak. Xudoning rejasi doimo yaxshi va bizning foydamiz uchun o'ylab qilinadi. Salomat bo'ling.